50 languages.
52.
Hamsa Hulet.
No hipermercado.
Bemekebeia Sefraus.
Vamos a hipermercado.
Wede gebeia maakel nihid.
Eu tenho de fazer compras.
Megabieta lepim.
Eu quero comprar muito.
Bizu megzat faligalo.
Onde estão os artigos de escritório?
Yebiro kaochietalu.
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
Posta na. የጽሑፍ ወረቀት ፈልጋለሁ።
Eu preciso de canetas e de pincéis atômicos.
እስክሪፕቶ እና ፓርከሮች ፈልጋለሁ።
Onde estão os móveis?
የቤት ዕቃዎች የት አሉ?
Eu preciso de armário e de cômoda.
ቁም ሳጥን እና መሳቢያ ፈልጋለሁ።
Eu preciso de escrivaninha e de estante.
ጠረጴዛ እና የመጽሐፍ መደርደሪያ ፈልጋለሁ።
Onde estão os brinquedos?
የመጫወቻ ዕቃዎች የት ናቸው?
Eu preciso de boneca e de urso de pelúcia.
አሻንጉሊትና ቴዲ ቤር ፈልጋለሁ።
Eu preciso de bola e de jogo de xadrez.
ዳማ እና ኳስ ፈልጋለሁ።
Onde estão as ferramentas?
መፍቻዎቹ የት ናቸው?
Eu preciso de martelo e de alicate.
መዶሻ እና ፒንሳ ፈልጋለሁ።
Eu preciso de furadeira e de chave de fendas.
መብሻ እና ብሎን መፍቻ ፈልጋለሁ።
Onde estão as joias?
የጌጣጌጦች ክፍል የት ነው?
Eu preciso de colar e de pulseira.
የአንገት ጌጥ እና አምባር ፈልጋለሁ።
Eu preciso de anel e de brincos.
የጣት ቀለበት እና የጆሮ ጌጥ ፈልጋለሁ።